Hvorfor er du egentlig kommet i dag? Det er jo det gode spørgsmål. Jeg synes i hvert fald selv, det er et godt spørgsmål, men tag os kaffe og sæt jer godt til rette. Også dig, Peter. Og Jonathan. Og Niels. Jeg hedder Christoffer. Jeg arbejder til daglig som psykolog i en organisation, der hedder Dialog mod Vold. Hvor vi arbejder med primært voldsudøvere, udøver vold i nære relationer, som vi forsøger at hjælpe til at stoppe volden og tage ansvar for deres handlinger. Stop vold, simpelthen, Dennis. Vi har her i efteråret siden sommer haft en prædikenrække om forskellige temaer, som vi mener eller håber på er aktuelle for den tid, vi lever i. Og vi runder den her prædikenrække af nu, i dag, lige nu her, med det lidt vanskelige emne identitetspolitik. Og da jeg sagde ja til at holde en prædiken, det var Christian, der overtalte mig, der må jeg indrømme, at jeg faktisk ikke helt vidste, hvad det var, jeg sagde ja til, fordi jeg tror faktisk ikke helt, jeg vidste, hvad identitetspolitik egentlig betød. Og så har jeg lavet sådan en lille sociologisk undersøgelse ved at kunne spørge folk i her kirken og andre steder, hvad de egentlig tænker, at identitetspolitik betyder. Og det viser sig, at ret mange var i samme båd som mig, nemlig at tænke, det er nok noget med noget LGBT+, og måske noget med Black Lives Matter og noget feminisme, noget i den stil, men det er også lidt uklart. Så jeg var ikke alene. Det fede er, at det tager cirka 1 minut at gå på Wikipedia, og så blive meget klogere. Og ifølge Wikipedia, så er identitetspolitik politiske holdninger, der tager udgangspunkt i en bestemt befolkningsgruppes religion, etnicitet, seksualitet eller anden særlig identitet, og som især sigter på at varetage denne gruppes interesser. Identitetspolitik adskiller sig dermed per definition fra f.eks. fordelingspolitik eller anden form for politik, som er baseret på analyse af socioøkonomisk klasse. Og Victor, du må gerne tage den første slide, bare lige for at give lidt en fornemmelse af, hvad det var måske, jeg tænkte på, når jeg tænkte identitetspolitik. Men når vi følger Wikipedias betegnelse som, eller definition, som for mig også er meget mere intuitiv, den giver lige pludselig mening, fordi det handler ikke om en bestemt form for identitet. Det er alle mulige former for identitet, man kan føre politik på baggrund af. Og det viser, at der har sådan set muligvis altid været identitetspolitik. Ikke kun den meget specifikke, vi tænker på. Men den, som mange af os, og som jeg selv tænkte for nogle måneder siden, om identitetspolitik, det kunne vi måske kalde den her progressive identitetspolitik. Ikke lige den. Men bare tag den, Victor. Fordi DF, det der gik op for mig, var sådan, da jeg læste Wikipedia, og lige sagde mig ind, nå, identitetspolitik, yes. Men så er DF jo også identitetspolitik. Danskhedspolitik, det er også identitetspolitik. Magabevægelsen, Vance og Trump, det er også identitetspolitik. Det er amerikanskhed. Så er masser af identitetspolitik. Og det har været der længe. Når vi så taler specifikt, og jeg tror måske også, det var det, som Christian havde håbet, jeg ville sige noget om i dag, nemlig den lidt mere progressive identitetspolitik, den man også kunne kalde wokeness, eller politisk korrekthed, eller LGBT+. Der er flere betegnelser, men jeg kalder det progressiv identitetspolitik. Og en af mine gode og meget, meget kloge venner sagde, spørgsmålet er, om det i virkeligheden er progressivt. Eller om det, der i dag faktisk er progressiv identitetspolitik, det er det, som der sker over på den konservative fløj lige nu, med netop markedbevægelsen og alt det der. Men det er en anden snak. Bare lige food for thought. Den progressive identitetspolitik, hvis vi kigger på den historisk set, så springer den ud af blandt andet en feministisk bevægelse, og var et opgør med borgerlige konservative normer, som i deres optik, altså de progressives optik, de her normer begrænser, forkert gør mennesker, som er og som lever anderledes. Og den progressive identitetspolitik prædiker mangfoldighed. Mangfoldighed for nogle specifikke marginaliserede gruppers skyld. Og når jeg har prøvet at forstå den her bevægelse og politiske bevægelse, har jeg tit tænkt på, jeg kan ikke huske, om det er, men en eller anden klog person har engang sagt, at når børn kommer ind i et fællesskab, de træder ind i et rum, hvor der er andre børn til stede, så de optager to spørgsmål. Det er jeg okay, og må jeg være med? Og jeg tror ikke kun, det gælder børn. Jeg bilder mig ind, jeg ser det i mit arbejde hver eneste dag. Mennesker, som dybest set er optaget af, er jeg okay, og må jeg være med i et fællesskab? Og med mine kristne briller, så tænker jeg også, du leder efter kærlighed. Du leder efter nogen, der ser dig som den, du er, og som elsker dig, og som siger, du gerne må være med. En af mine venner, som er homoseksuel, fortalte mig om dengang han var ung. Han sprang ud en gang i 80'erne som homoseksuel. Og det var ikke nemt. Han fortæller så, at han fandt ind i det miljø omkring og et fællesskab omkring narrativ terapi, som jeg også selv er uddannet i. Narrativ terapi er i høj grad inspireret af mange af de samme idéer, som man finder i den progressive identitetspolitik, og er derfor stærkt inkluderende og går meget op i, at der ikke er nogen, der er forkert, som de er. Og han beskrev, da han kom ind i det fællesskab, at det var første gang, at han ikke følte sig som et andet rangs menneske. Og den har siddet meget i mig, fordi det havde jeg ikke forestillet mig, at det var sådan, han gik rundt og havde haft det de første måske 25 år af sit liv. Så i min perspektiv, så handler den progressive identitetspolitiske bevægelse om at være okay, som man er. I debatten om progressiv identitetspolitik, så fylder spørgsmål om transkønnedes rettigheder rigtig meget. Se på forfatteren bag Harry Potter. Hun er virkelig kommet i vælten og er stærkt omdiskuteret på grund af hendes holdninger til transkønnedes rettigheder. Jeg vil nok argumentere for, at jeg synes, det med transkønnethed, det fylder uforholdsmæssigt meget, når vi kigger på det, som jeg skal til at sige lige om lidt. Hvis vi kigger på, hvor mange der kan betegnes som transkønnet, så er det cirka 0,5% af befolkningen. LGBTQI. Er nogen af jer, der ved, hvad I står for? Yes, interkønnethed. Tak, ja, beklager. Ja, der kunne jeg jo godt lige have givet jer lidt credit. Interkønnethed. Alt afhængig af, hvordan man definerer grænserne for interkønnethed, så er det nok cirka 1,5% af befolkningen, som på en eller anden måde er født med en krop, kønsorganer, forskellige træk i kroppen, som gør, at det ikke er særligt tydeligt, om man er enten mand eller kvinde. Vi snakker altså om en gruppe, som med al sandsynlighed er cirka 3 gange så mange som de transkønnede. Hvor det indiskutabelt bare er utydeligt. I Danmark har vi haft en klassisk, borgerlig, konservativ tilgang til interkønnethed indtil for måske cirka 10 år siden. Et perspektiv, hvor vi tænker, jamen der findes jo kun mænd og kvinder. Og hvis du har en krop, som ikke tydeligt passer ind i en af de to kategorier, så må man behandles. Fordi det er måske nærmere et udtryk for en form for, ikke mangfoldighed, men måske lidt en fejl. En afvigelse. Så med de allerbedste intentioner har vi i årtier praktiseret det at operere små børn, sådan at de har kønsdele, der ligner enten mandlige eller kvindelige. Og jeg skal ikke gå ind i detaljer med, hvor voldsomt det kan være, men jeg kan bare sige, at der er mennesker i Danmark, som igen og igen må genopereres, bare for at kunne fungere. Og der er en grund til, at det er forbudt i dag. Det har det været i hvert fald 10 år. Så det praktiserer vi ikke længere, men har gjort det indtil for ret nyligt. Det blev gjort med de bedste intentioner, fordi man tænkte, det er faktisk, du får et bedre liv. Fordi det at rende rundt med en krop, der er så anderledes, det kommer nok til at være mere lidelsesfuldt end de operationer, som vi udsætter dig for. Så for mig har det været virkelig slående, eller har givet mig en ny indsigt og sige, men det her det handler ikke kun om transkønnethed. Det er en ting. men at der findes så relativt stor del af befolkningen, hvor at vores argument med at sige, der findes kun to køn, det ser lidt anderledes ud. Det kommer måske faktisk lidt til kort. Og der er noget her, som er hamrende svært at forholde sig til. Hvis man står meget stejlt på kategorier, og for eksempel insisterer på at sige, at der findes kun to køn, så vil mennesker, der har anderledes kroppe, nok automatisk komme til at føle sig forkerte. Og udenfor. Ikke at være okay, ikke at være en del af fællesskabet. På helt samme måde som alle de andre i hvert fald. Måske bliver man også sygeliggjort. I 70'erne, mener jeg det var, ændrede vi i Danmark, og der var vi faktisk progressive, sammenlignet med andre vestlige lande, ændrede vi at være homoseksuel og gik fra at være en sygdom til ikke at være det. Fra sygeliggørelse, fra anderledeshed til en del af en mangfoldighed. Og det var nok ikke de konservatives, jeg ved ikke, om man kan sige fortjeneste. Så for mig at se, står vi i dag, uanset om vi ved det eller ej, midt i en kulturkamp, midt i en identitetspolitisk kamp, mellem en fløj, som siger mangfoldighed, alle er okay, uanset hvordan de er, uanset hvordan de ønsker at leve deres liv, eller hvilken krop de er født med, og en konservativ fløj, som har en andet identitetspolitisk projekt om at beskytte nogle værdier omkring familie, kernefamilie, køn med videre. Hvordan kan vi så forholde os som kristne til det her? Jeg har været ret informeret af en, jeg tror det er en af mine venner, som er præst, som sagde engang, at rigtig mange kristne forveksler konservatisme med kristendom. Og fra et konservativt perspektiv, så ser alt det her progressive identitetspolitik måske ud som et angreb på vores kristne værdier, på kernefamilien, på det gudsgivende køn, at vi er skabt som mand og kvinde. Der er også nogle andre kristne, som lader sig informere mere af Bibelens budskab om at tage sig af alle de marginaliserede. Man skal ikke læse særlig meget i Bibelen, før man finder ud af, at Gud går ret meget op i retfærdighed, og især i, at hans folk skal tage sig af enker, faderløse, de fremmede, de fattige. Spørgsmålet er, hvad vil han sige i dag? Vil det også være dem, der ser anderledes ud? Dem, som lever anderledes? Desmond Tutu, sydafrikansk præst og en stor del af bevægelsen mod apartheid, som var et dybt, dybt, dybt racistisk regime, det kan ikke diskuteres. Han sagde i 2004, kampen mod apartheid var et spørgsmål om retfærdighed. Kampen mod diskriminering af kvinder er et spørgsmål om retfærdighed. Og kampen mod diskriminering på baggrund af seksualitet er et spørgsmål om retfærdighed. At diskriminere vores homoseksuelle søstre og brødre på grund af deres seksuelle orientering er for mig lige så uacceptabelt og uretfærdigt, som apartheid var. Det synes jeg er provokerende. Men jeg synes også, det er interessant. Det korte og lange er, at jeg tænker, at der er forskellige kristne udlægninger af, hvor vi skal stille os på det politiske spektrum. Jeg har ikke nogen holdning til, hvor I stiller jer. Jeg tænker, at hvad Jesus lærer os om politik, er en anden prædiken. Og indtil vi får holdt den, så vil jeg anbefale Timothy Kellers prædiken, der hedder Jesus and Politics. Slet og ret. Gå ind og find den. Den er virkelig god. Men jeg vil gerne prøve at vise det perspektiv, som jeg lader mig informere af, og som jeg synes hjælper mig til at forstå, hvad der foregår i den progressive identitetspolitik. Nemlig, at det, jeg ser ikke kirkens modstandere, men en bevægelse, som kæmper for retfærdighed for nogle bestemte grupper af marginaliserede mennesker, gennem et forsøg på at opnå, eller et princip om mangfoldighed. Og jeg insisterer på at se, at bag den bevægelse, og bag den politik, der bliver ført, så ligger der et dybt ønske om at være elsket, og være en del af et fællesskab. Jeg tænker også, det er vigtigt, når vi ser på Jesus, at han på en eller anden måde transcenderer alle politiske projekter og partiforskelle. David Bennett, som har skrevet den her bog, I kommer til at høre lidt mere om ham nu her. Han var hovedtaler på Sommeroase i år. Han er en homoseksuel teolog, og han har skrevet en PhD-afhandling, hvor han siger, Jesu budskab er mere queer end queer. Lad os prøve at se her på, hvad Paulus skriver i Galaterbrevet 3. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive retfærdige, gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. Og næste. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Og her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. Og I hører Kristus til, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Det her er radikalt. Paulus fortæller os, at i Kristus er vi ens, men overfor, og sådan set også overfor loven, som er den, vi står overfor, uden Kristus, der er vi også fuldstændig ens. Nogle af jer kender måske den amerikanske sanger og sangskriver Sufjan Stevens, som i øvrigt også er homoseksuel og lever i et homoseksuelt forhold. Men han er også dybt kristen. Han siger meget provokerende i sin sang om John Wayne Gacy Jr., en seriemorder, at in my best behavior, I'm really just like him. Selv når jeg opfører mig allerbedst, så er jeg et eller andet sted ikke rigtig bedre end ham. Det giver ikke mening at sige på den måde. Altså, det giver åbenlyst ikke mening fra vores perspektiv. Men overfor Gud, så beskriver han måske på den her virkelig radikale måde, at der er en uendelig afstand til Gud. Overfor loven, som viser os, hvor fjerne vi er fra Gud, så er vi i samme båd. Vi kan ikke af egen kraft blive gode nok til at være elsket af Gud. Vi er elsket af Gud, men ikke på grund af det, vi gør. Ikke fordi vi er, som vi er. Der er en radikal afstand. Og på den måde er vi ens. Vores indbyrdes forskel er umådeligt små i det perspektiv. Og den eneste vej til Gud er gennem Kristus, ved at blive iklædt ham. I egen kraft er vi fuldstændig utilstrækkelige. Men gennem Kristus kan vi få at vide, at vi er okay. Kan vi blive okay? Vi kan få et fællesskab med Gud. Der er vi okay, og vi må godt være med. Vi er alle Guds børn i Kristus, og vi er højt elskede. Og vi er ét. David Bennett er som sagt homoseksuel. Han var LGBT+ aktivist som ung. Han hadede kirken. Han var vokset op med familiemedlemmer, som var kristne. Og han hadede kirken. Og så blev han mødt af Jesus på en bar, en homoseksuel bar, hvor en veninde beder for ham. Og har brugt mange år på at finde ud af, hvad alverden betyder det for hans liv. Og han er kommet frem til at konkludere, at Bibelen er fuldstændig utvetydig i sin lære om homoseksualitet, og han har taget konsekvensen og lever i celibat. Samtidig har han stadig kontakt til sine venner i LGBT+-bevægelsen, og skriver en PhD, eller har skrevet PhD i teologi på Oxford Universitet. Står sådan et interessant sted imellem LGBT+ og den kristne bevægelse. Og han oplever, at hans måde at være på faktisk provokerer alle steder. Men særligt hans valg om at leve i celibat provokerer LGBT+-bevægelsen. De progressive, identitetspolitisk orienterede. Men også de liberale kristne, som han i en periode fandt fællesskab med. Dem, som måske Sufjan Stevens er en del af, som siger, at det er helt okay at udleve sin seksualitet. Uanset hvordan den er. Og David Bennett påpeger, at en af grundene til, at der er så meget modstand mod hans valg om at leve i celibat, er, at romantisk kærlighed i den vestlige kultur har fået en unødvendigt høj status. Også i kirken. Fordi både ateister og LGBT plus personer og kristne i dag har en forventning om, at livet først leves fuldt ud, når vi oplever og udlever romantisk kærlighed. Men Nye Testamente understreger igen og igen, at ægteskabet bare er et billede på kærligheden til Gud. Og ikke bare ægteskabet, men langt oftere peger den på kirken som et billede på relationen til Gud. Så hvis noget, så er det kristne fællesskab det tætteste, vi kommer på at opleve Guds kærlighed her på jorden. Men selv da, der forbliver det et billede. En afglans. Jeg tænker, i bedste tilfælde, så er kirkens fællesskab en vag afglans af Guds rige, og i værste tilfælde, så er det et vrangbillede. Fordi Guds kærlighed er langt mere radikal, end hvad vi kan opleve i noget som helst parforhold eller i nogen kirke. Og David, gennem sin livsførsel og sin prædikner og sin bog, understreger, hvor meget vi kommer til at lægge vægt på den romantiske kærlighed. Hvor vigtigt det er for os med kernefamilien, parforholdet og den form for kærlighed. Og han har oplevet i sit valg om, at den vigtigste relation i hans liv, det er relationen til Jesus. Viser han os, viser mig, hvor lidt jeg nogle gange har forstået. Og at Jesu budskab og kald til os er langt mere radikalt. Jeg har lyst til at læse et par linjer fra Davids bog. Nogle af de allersidste. Og det skyldes to ting. Det ene er, at han formulerer det bedre, end jeg selv ville kunne. Og det andet er, at han gennem sit liv har lidt mere autoritet til at tale på det her område, end jeg har. David skriver, Guds kærlighed er det eneste sted, der er frihed. Den eneste vej ud af vores identitetsfængsel. Det er min erfaring. Og hvis min historie har et budskab, så er det det. Guds kærlighed kan nå alle, uanset hvor vi er. Og det gælder også dig. Det spørgsmål, som jeg fik den nat, jeg mødte Jesus, stiller jeg nu til dig. Har du nogensinde oplevet Guds kærlighed? Den vrede aktivist, jeg engang var, med al min bitterhed og hævntørst, forsøgte at tvinge kirken til at overgive sig til min etik. Jeg prøvede at gøre mig selv til herre over kirken. Og på samme måde er kernen i kulturkrigen afgudsdyrkelse. Det er en kamp om tilbedelse. Men indtil alle mennesker er på knæ og forkynder, at Jesus er herre, så vil kulturkrigen rase. Men der er meget, som kirken kan gøre bedre for at hjælpe Guds arbejde. Evangeliet om Jesus Kristus må og skal være vores udgangspunkt. Vi er nødt til at have en tydelig position, der ikke skaber skam i andre, men som tilbyder Guds levende nåde og kærlighed. Og derigennem hans vilje og ønske for hele vores liv, ikke bare vores seksualitet. Jesus købte min krop på korset. Den er ikke længere min. Min holdning til sex definerer mig ikke. Og det kan ikke diskvalificere mig fra hverken det homoseksuelle fællesskab eller kirken. Selv hvis du er uenig med mig, så ændrer det ikke på, at Gud elsker dig og ønsker at være sammen med dig. Det er kun i kærlighed, vi finder ud af, hvem vi virkelig er, og dermed, hvad vi bør gøre. Og i sidste ende er jeg bare en, endnu en, der har mødt Guds kærlighed i Jesus Kristus og fået mit liv vendt på hovedet. Jeg tilhører ikke længere mig selv. Min identitet som homoseksuel er en midlertidig virkelighed, der snart skal blive forvandlet. Det største og det vigtigste i mit liv er Jesus Kristus. Er vi villige til at opgive vores egen identitet og den magt, som følger med dem, for at kende Kristus? Er vi villige til at indrømme vores fejl? Er vi villige til, ligesom Jesus, at overskride kulturelle grænser for at tilbyde hans nåde og tilgivelse? Er vi villige til at elske og lytte til vores fjender? Jeg længes efter den dag, skriver han. Så spørgsmålet er, hvorfor kom du i dag? Jeg håber, at jeg kom i dag til gudstjeneste sammen med jer, fordi at min relation til Jesus er det vigtigste i mit liv. Og at jeg ikke kun kom for at være sammen med nogen, der minder mig om mig selv, eller et fællesskab, hvor jeg kan føle mig tryg, fordi vi har den samme baggrund eller den samme overbevisning. Eller stemmer samme sted til kommunalvalget. Men fordi Jesus døde for mig, og ønsker at ændre mit liv, og ønsker, at jeg opgiver min krop min seksualitet, min håb og drømme, og lader mig fylde og iklæde af ham, og kun lever for ham. Lad os bede. Kære far, din kærlighed, den er så radikal, at det er svært at forstå. Du blev menneske, tog al vores skyld, vandt over døden og banede en vej til evigt liv med dig, far. Og du kalder os til at leve et liv, der er så radikalt, at vi ikke kan gøre det i egen kraft. Så kom nu og fyld os med din ånd. Giv os kraft og mod til at følge dig. Til at lade dig forvandle os, så du er vores et og alt. Så at du er vigtigere end alle andre i vores liv. Og hjælp os til at overskride kulturelle grænser, så flere mennesker kan møde din nåde og tilgivelse.